Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la 17 de februaro 2010. Hodiau estas la cindro mercredo, comencijas la caresma tempo, allegi la papo dedicis sian pastistan instruon ocase de la cimatena generala audienzo. La papo substrecis che caresmo estas favora ocaso, porque ni convertigiu, cae iru contra u flue. La papo clarigis, cio estas tiu fluo cion ni devas forlasi. Gi estas supraja, malcoherezza cae illusia vivo stilo, ciu ofte regas, cae igas nin sclavoi de malbono, au ciel ain captitrai de morala malaltezzo. Per la convertigio male, oni celas alla supera atingo della cristana vivo, oni allasas sin alla vivanta cae persona evangelio, ciu estas Iesuo Christo. Cristo do daurigis la papo estas la fina celo cae profunda signifo de la convertigio. Li estas la voio lau ciu ciui estas vocatai iri. Ne temas nur pri simpla morala decido, ciu rebonigas nian vivo conduton, sed gi estas credo electo, ciu concernas nin tute en la intima cunulezzo cun la vivanta cae concreta persono de Iesuo. Convertigi cae credi ie la Evangelio ne estas du malsamai aferoi, sed ili esprimas la saman realagion. La convertigio estas completa Ieso, de tiu quio transdonas sian vivon alla Evangelio, libere respondante al Cristo, quio proponis sin alla homo quiel voglio vero cae vivo. Danca la amo de Cristo, ni povas eniri en pli grandan justezon, tiun de la amo. Fine la papo parolis pri la surmeto de cindroi. Caresmo memorigas nian malfortezon, ecce nian morton quiu estas gia culmina formo. Fronte alla timo pri la fino, la caresma liturgio unu flanque memorigas al nila morton, invitante nin al realismo cae saggezzo, sed ali flanque gi instigas nin cefe ec capti, cae travivi la novagion, quiun la cristana credo eligas en la realagio de la morto mem. La homo estas polvo, cae refarigios polvo, sed gi estas valora polvo, laula oculoi de Dio, char Dio creis la homon, celante lin al sen mortezzo. Per la medito della cimatena general audienzo benedicto la dexesa in iris en la etoson della caresmum comenzo, quiu culminis hodiau postagmese per la tradizia rendevuo della cindro mercredo. La papo pregis en la basilico de Sancta Anselmo en Romo, de quie, per pentofara processio, li atingis la basilicon de Sancta Sabina, ce Monteto Aventino, quie li celebris meson cun la rito della beno cae sur meto della cindroi. Ancora u foie la papo memorigis alla fideluloi la deciaman postulon de la comenzo de caresmo, giuste la rearangion de nia vivo, profitante la quardec tagoin ciui estas nova tempo porani. Cai nun aliei informoi, al fronti curage cai honeste, la dolor plenan situazion estigitan de la sexai misusoi contra un neplen cresculoi fare de religiuloi cae pastroi. Ien la instigo cium la papo adresis alla Irlandai episcopoi deli acceptitai audienze post ilia cunesido lunde cae marde en Vaticano por pritracti la dolor plenan occasintagion. Cai hierau postagmese la Irlandai episcopoi faris gazetaran conferenzon en la sideio de nia radio stazio, ili parolis pri la vortoi cium la papo adresis al ili. Cefe, Benedicto la dexesa substrecis che la sexai misusoi contrau ne plen cresculoi ne nur estas abomenindai crimoi, sed ancau grava peccado quiu offendas Dion cae vundas la dignon de la hom persono creita laulia bildo. Reconante che la nuna dolor plena situazio ne estos solvebla rapide, la papu instigis la episcopoin daure al fronti la problemoin de la pasintezzo, firme cae nete, cae al fronti la nunan crison per honestezzo cae curaggio. Cardinalo Sean Brady, primaso della Irlanda Ecclesio, clare menziis la reagon della fideluloi, ilia in sentoin de colero, sen l'usigio, l'assento che oni perfidis ilin. Io chi ocasis en Irlando estas mia respondezzo, aldonis Cardinalo Brady. La victimoi estis ie la centro dum la dutaga rencontigio. Alia temo, cium oni pritractis pli longe, estis la respondezzo de la episcoparo, cium mal successis al fronti tion cio ocasis. Ne existas duboi, substrecis episcopo Dennis Brennan, pri la doloro cium la malcovro de la sexai misusoi estigis alla papo, ciel universala pastisto de ciui catolicoi. Mi ciui scias che estis granda colero ce la logiantaro, cae tio tute prave, nine capablis reagi. Episcopo Joseph Duffy parolis ancau pri la disigioi iela pinto della Irlanda Ecclesio, ciui contaminaciis la clopodoin por solvi la crisoin estigitain della rapporto Murphy pri la sexai misusoi. Ciam ni parolas pri cresco de nia sento de unuezzo, ni devas taxi che ni eliras el culturo de silento, de secreto, tro valorigata en la pasintezzo. Se ni volas antauen iri cae eliri ella la culturo de silento, ni devas cun dividi. Secve, la sola maniero por reconqueri nian credindezon estas humilezzo. Vientian, minazzitai, pelitai ella la heimoi, arrestitai, prosia credo. Tio de nove ocasis en Laoso, quie quardecoc cristanoi de provinzo Salavan, sude della lando, restos en carcero, gis ciam ili resignos iesia credo. Lau informo disvastigita de agenteio Zenit, la estro della loca registaro ordonis arresti la cristanoin en domo quie ocasis dimancia religia celebro. En Laoso, 65% della loggiantaro estas buddhista, cristanoi estas 1,5%, tio estas prescau 40,000 personoi. La comunistai autoritatuloi accusas la cristanoin pri aligio al credoi cui minazzas la politican sistemon. Quancam la Constitutio de Laoso garantias la raiton de la cristanoi cae de aliai religiai minoritatoi practici la electitan religion sen discriminatioi nec punoi, tamen internaziai organizajoi por la homai raitoi lastatempe denunzas contra u cristanan persecutadon, ciu similas al tiu de la iaroi naudec de la pasinta iarcento. Gi shainis fininta post la internaziai premoi, cae fronte alla risco por la registaro perdi internaziain mon helpoin. Pariso, ec de quindec iaroi oni ne registris iun ain cason de infectigio ie colerao en Papuo Nov Guineo, sed ec de pasinta Augusto 2009 iam mortis 45 personoi, cae la contagitoi estas pli ol 2000 en la tuta lando. L'aula sanitaruloi colerao de nove disvastigis pro la manco de sanitarai servoi cae de trinkebla aquo, manche de pluvo. Multai logiantoi do usis la aquon de rivero Sepik, quie oni trovis spuroin della bacterio de colerao. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.